Para pamirsa kang ditresnani Gusti sugeng pinanggih kalian kula Pendeta Pujiyanto wonten ing adicara anyar ingkang kawestani margi utami. Margo utama dalan kang utama. Nah kadang kula ing adicara inggal menika kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan babagan-babagan kayektosan saking kitab suci kita menika. Menika awujud PA kados mekaten pemahaman Alkitab inggih menika saking perwaning dumadi ngantos wahyu mangke gentos-gentos mekaten ing perjanjian lama perjanjian inggal mekaten lan awit saking pentingipun adicara menika kawula badhe ngaturaken mawi basa ngoko mangke pun nuwun sewu lan pandonga kula kanthi adicara inggal menika saged mahanani panjenengan langkung paham langkung gamblang babakan kitab suci. Awit saking pentingipun adicara menika kula suwun panjenengan saged cemak saben-saben kula suwan panjenengan. Nah kadang kula sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kula badhe ngandharaken perkawis-perkawis singkang badhe kawula aturaken langkung saya menawi kita ndedonga rumiyin. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek ingkang setya tuhu midhangetaken adicara, adicara rohani. Kawula nyuwun supados Gusti nuntuni kawula adicara inggal menika sageta mahanani kandeling kapitadosan sedaya sedherek ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Sedulurku kang ditresnani Gusti, kaya sing wis ndak aturake ngarep mau yen sadurunge kita nyinau isining kitab suci iki kita perlu ngerti paugeran-paugeran, pedoman-pedoman sing wigati, sing penting, supaya anggun kita nyinau isining kitab suci iki luwih gampang, luwih rancak, utawa lancar. Kanthi pedoman mau dadi jalaran kita gampang ngerti isini. Luwih saka iku ing pangajab, anggun kita mersudi lan nyinau iki, supaya bisa metik tuntunan ing bab toto karohanen kanthi mengkono adicara iki maidai sak putuwe kanggo panjenengan. Lirik yaiku bisa nambah wawasan utawa pangertian kita ing babagan kitab suci. Lan maneh ana paidae babagan toto kasukman kita. Munggo paugeran kang sepisan iki wujud pitakonan kang mengkini. Apa kitab suci iku isih wigati? Pitakonani. Apa kitab suci iku isih wigati? Apa kitab suci iku penting tumrap kita? Pitakonan nggih. Penting apa ora panjenengan ya? Mbok menawa kanthi pitakonan kang mengkono panjenengan tuah balik pitakon. Kena apa wigatining kitab suci dadi pitakonan? Sejatine kenapa nganti ana pitakonan kang mengkono? Ngene yo. Jamane saiki akeh wong kang padha nganggep yen kitab suci iku wis ora penting meneh tumrap urip. Apa panjenengan sing wis percaya marang Gusti Yesus Kristus uga kagungan penggalih kang kaya mengkono? Menawa kitab suci ora penting tumrap urip iki. Ora penting? Ora usah diwaca. Keset jenengan nggih. Apa ana teges kang luwih penting tumrap penggalih panjenengan? Iki pancen butuhake jawaban, sebab ya saka jawaban panjenengan mau bakal bisa luwih mecet panjenengan kanggo luwih tumemen enggon panjenengan nyinau kitab suci mau. Panjenengan mestine wis pirsa, menawa kitab suci kita, kitab sucine kita kang limrah sinebut umat Kristen, akeh sing ngino, akeh sing nyepeleke, malah uga akeh sing nampik isine. dianggep kitab suci iku palsu. Isine digawe-gawe. Kanthi pangerten kang kaya mengkono, isine dianggep ora alandesan kayekten saka pangeran kang murping jagat yaiku Gusti Allah. Banjur pengalaman panjenengan dhewe kepiye? Kepiye? Apa panjenengan duwe pengalaman nalika panjenengan ngasto kitab suci menyang gereja dinyek wong liya? Allah, nggo kitab suci barang mung kitab suci palsu. Napa ngaten? Kitab suci panjenengan dicecama, kitab suci panjenengan tidak wadudu pangandikane Gusti Allah. Napa nate? Ngono kuwi? Kita ora perlu selak sak beneri. Ake wong sing padha ora seneng marang kitab suci kita. Awit wong-wong mau duwe pikiran yen kitab suci kita iku palsu. Mula ora perlu gumun yen wong-wong mau maido, wong-wong mau ngremehake, wong-wong mau ora percaya lan wong-wong kang mengkono iku bisa ana ing ngendi-endi papan. Pancen kitab suci iki buku sing paling akeh dipaitu. Buku sing paling akeh ditampik, malah ana sing kondo buku sing paling akeh dipaito dicacat, dicecamah ing saindenging jagat iki. Kandhane wong, ora liya ya mung kitab suci kita iki. Jarene kitab suci iki sing akeh dhewe dipaito tinimbang buku-buku liyane. Yen mengkono apa kitab suci iki ora penting? Mergo akeh nampa pamaito. Heh, apa ora penting? Ora bisa disilaki yen wiwit jaman kuno makuno, isining kitab suci dadi sarana kang ampuh kanggo lalades marang Gusti. Malah uga nganti jaman saiki isining kitab suci kasinungan panguwasa ngrubah atine menungsa saka wewatekan kang ala dadi becik. Apa ana buku sing kaya mengkono iku? Kitab suci pancen buku sing penting tumrap uriping manungsa. Sopo wae manungsa iku penting tumrap panjenengan uga tumrap pengaku utamane marang manungsa sing kepengin uripe dadi becik mlakuing bebener bangun turut karo kersaning pangeran Allah. Kadangku, ya senajan tumrap wong sing ora percaya kitab suci dianggep ora penting nanging kanggo kita wong percaya, wong Kristen kitab suci sawijining buku sing isine paling penting. Dunya iki ngakoni apa ora? Nanging kasunyatane kitab suci banget migunani marang kita wong percaya. Ora mung wong percaya wae yen padha jujur nggone nanggapi isining kitab suci. Kitab suci uga migunani tumrap wong sing gelem maca. Becik iku wong tuwa, wong enom, wong lanang, wong wadon, kabeh bakal etuk paedah, etuk piguna saka isine kitab suci. Ana uga wong percaya sing nalika uripe ora gateke isining kitab suci babar pisan. Mbuh laruh, ora merduli karo kitab suci, nanging bareng wis nyedhaki pungkasane urip, wis sekarat ambegane sentak-sentik. Lagi eling apa sing didawake dening kitab suci. Kadangku, isine kitab suci uga bisa paring panglipur kang ampuh marang wong sing lagi nandang kasusahan lan kamomotan batine. Uga isine kitab suci bisa dadi landesaning urip, nuduhake padange dalan supaya urip iki ora kesurang-surang. Ing saben kahanan kitab suci bisa dadi mitra sejati. Ing kaluberan upamane, duweni patokan kanggo nyukuri peparinge Gusti. Yen pinuju kesusahan, ana daya panglipur kang bisa ngudari karuwetaning batin. Nah, kitab suci penting kanggo sapa wae ing swasana apa wae lan ing endi wae. Cetha? Jelas ya? Nah, tak terus ki. Kitab suci cocok kanggo sadengah kahanan. Yen ana kahanan ruwet sing perlu diudari, kitab suci bisa paring cara kepiye bisa udar saka karuwetan iku. Yen ana kahanan kang trenyohake, kitab suci bisa paring panglipur. Yen kepingin ngupaya sampurnaning pati ing tembe, kitab kitab suci paring pitudo sing cetha lan pancen bisa diugemi. Amarga ing kitab suci kanthi cetha nuduhake dalane kasuwargan. Nanging kudu kinantenan percaya. Mula saka iku, anggon kita percaya marang kitab suci kudu kanthi golong gilik. Kadangku sing tak tresnani, kitab suci pancen cocok ing sadingah kahanan. Kahanan sing nyenengake, apa dene kahanan sing gawe prihatin. Nandang kahanan sing kepiye wae, bisa katuntun dening kitab suci supaya wong bisa cecedhakan karo pangeran Allah kang moho asih. Kanthi mengkono kita bisa ngadepi kahanan-kahanan kang bebayani tumrap urip kita. Kitab suci bisa paring kekuatan kanggo nglakonana sekabing kahanan sebab isining kitab suci iku dawuhe Allah kang duweni kuwasa kanggo paring kekuwataning batine manungsa. Kitab suci paring dalan yen to panjenengan lan aku lagi nandang bingung kepriye kudu mutusake sawijining perkara, ana unine kitab suci mengkini. Tak wacake Injil Matius 11 ayat 18. Injil Matius 11 ayat 18. Padha mrene kowe sing padha saya mergo mikul abot, kowe bakal ndak parengake ngaso. Kesayahan lan kamomotan bakal digawe ayem tining Gusti Allah lantaran pangerten kita babagan isine kitab suci. Kitab suci dudu buku sadenga cerita kang ora ana kasunyatane utawa buku murahan. Kitab suci katangku duweni daya pengaruh tumrap para piagung ing jagat iki, ing Afrika, Amerika, Eropa lan ing endi-endi papan kitab suci akeh sing dianggo pedomane para priagung. Nuju sawijining wektu ana priagung saka Afrika ketemu Ratu Victoria saka negara Inggris. Nalika semana Inggris dadi negara adidaya sing pengaruhi nguasani saperangan jagat iki. Ing tetemon antarane pangeran saka Afrika lan Ratu Victoria, pangeran mau takon marang Ratu Victoria. Apa wewadine? Kok negara Inggris dadi negara kang adidaya ing jagat iki? Kadangku nampa pitakunan kang kaya mengkono, mbak menawa panemu kita ya jalaran angkatan laute sing kuat utawa duweni senjata sing akeh. Nanging Ratu Victoria nuli ngadeg lan jupuk buku sing dijilid apik banget. Nuli dituduhake marang sang pangeran yen iku wewadine. Buku apa ta iku? Sampeyan iso mbedhek? Ora liya kitab suci. Ratu Victoria tresnani kitab suci kang ditular-tularake marang bangsane. Kanthi mengkono, wong-wong Inggris nalika semono duweni semangat rohani kang unggul. Mula negara Inggris dadi negara kang makmur, malah bisa diarani dadi negara adidaya. Kahanane bangsa Inggris ora langgeng nggone celak marang pangeran Allah wungune lan saiki kahanane surut wis ora kaya jamane Ratu Victoria maneh. Priagung kang misur liyane yaiku Nindyo Mantri Gladstone saka Inggris. Panjenengan iki sawijining wong pinter, cendekiawan. Gladstone tau kondo. Kabeh lelakon sing ana iki yen iku perlu jawaban, jawabane mung kitab suci. Sasuwene aku dadi pemimpin sing lawase wis 58 taun, mung ana 11 menteri sing ora Kristen ing kabinet Inggris. 47 taun aku srawung karo 70 ahli pikir, mung 5 sing ora Kristen. Yo jalaran para pemimpine bangsa Inggris sing dicekel dening para wong pracaya. Wong sing resnani Allah pangeran, mula Inggris dadi negara pengpengan, dadi negara adidaya nalika jaman iku. Ora mung jalaran para pemimpin Inggris iki Kristen, nanging luwih penting manah yen para pemimpin mau padha tresna marang Allah lan ditrapake ana tugas-tugas kang dipercayakake dening pemerintahe. Pinter, jujur, tresno marang bangsane, apa maneh Michael Faraday, ilmuwan misuwur ing taun 1800-an, uga tau kandha, kok ya ana wong Kristen sing kesasar uripe. Mongko kitab suci ing tangane bisa menehi pituduh dalan sing bener. Kadangku, Isaac Newton, ilmuwan abad 20 wiwitan, uga tau kandha yen isine kitab suci iku bener. Mengko ing sawijining dina manungsa bisa lelungan kanthi rikat 50 mil saben jam. Lan Voltaire kanthi mesem kecut menehi komentar, "Ah, mesake si Isaac kuwi wis pikun menawa ramalan kok ora gumathok ngono, ora iso diugemi." Sedulurku, kasunyatane kepiye? Apa bener lakon iku? Apa bener kelakon iku? Yen mung 50 mil saben jam wis ketinggalan jaman saiki. Menungso bisa nenumpak kanthi riket atusan mil saben jame, ya ta? John Adams, presiden kapindo ing Amerika Serikat uga tau kandha, "Aku wis naliti kitab sucine sawetara agama, saka ukuran pamikir sing ciut lan kanthi cara kang logis ing tengah-tengahing wektu kang pandhet, panemuku yaiku kitab suci iku buku sing paling migunani tumrap manungso. Kitab suci isine pepak. Isine akeh banget ketimbang pikiranku sing winates. Kabeh buku ing kepustakaan sing wis tak waca perangan-perangane angel tak ngerteni. Isih perlu panaliti maneh." Sebanjure John Quincy Adam kandha, "Aku menungso Adam ngandhakake marang kabeh wong ing jagat iki wacanen lan gilut-giluten isine kitab suci, sebab buku iki cocok kanggo sapa wae, lanang, wadon, tuwa, enom. Kabeh cocok yen padha gelem maca kitab suci. Ora mung diwaca sepisan, pindho banjur leren, nanging kitab suci cocok diwaca saben dina, setitik mboko setitik nganti sak rampungi." Kadangku sing ndak tresnani yen nitik komentar lan kandhane para priyagung mau karo maneh pengalaman urip kita panjenengan lan aku, kitab suci cocok kanggo sapa wae ing ngendi wae lan kapan wae. Ewa semono, akeh bangsane menungso senajan wis duweni pengalaman urip cedhak kitab suci, malah padha ninggalake pakulinan kang uripe nyondongi kersane kitab suci. Munduring negara Inggris jalaran saka mundure bangsane nggone ngestokake isine kitab suci, sapa wae wis mundur ninggalake kitab suci, nanging apa kawusanane? Uripe mundur lan ora kasil. Kadangku, coba digateke pangandikane Gusti Injil Yohanan 15 ayat 7 utawa Injil Yohanes 15 ayat 7. Mangkene surasane, "Yen kowe nunggal karo aku lan piwulangku kok lakoni. Kowe kepareng nyuwun apa wae sing kok karepake, panyuwunmu mau bakal dikabulake." Ngono pangandikane Gusti. Katangku, yen panjenengan kepengin kagungan urip kang kasil, padha nunggal ing Gusti sarta dawuhe dilakoni. Kitab suci dadi dalan kanggo oncat saka kahanan, uwal saka kahanan kang kisruh lan karuwetan. Wong kang cekelan kitab suci bakal bisa uwal saka karuwetan kang setara manungsa ora bisa uwal. Kitab suci tansah paring wewengan pikiran kepriye bisane luar saka momotan urip kang abot. Thomas Jefferson uga tau kandha, "Aku terus nggelarake perkara iki yen sing sapa terus ngilut-ngilut isining kitab suci bakal dadi warga negara kang becik, dadi garwa lan bapak sing luwih becik." Apa sing dikandhakake Thomas Jefferson iki pancen bener. Rusak ing bangsa, rusak ing bebrayan, bali soma lan rusake keluarga iku diwiwiti dening patrap kang ora tresno marang Gusti Allah lan patrap ora gelem nglakoni apa sing didhawuhake. Jaman saiki sing akeh keluarga, bapak lan ibu, wong-wong enom sing padha ora merduli kitab suci akeh. Kahanane padha ora genah. Keluarga ambruk tanpa dadi, ya toh? Lah, iki uga mahanane ora tentrem lan ora tentreme negara. supaya bisa nggayuh urip sing tentrem rahayu, ayo padha ngistokake dawuhe kitab suci. Daniel Webster nyritakake yen ana sing becik ing uripku sing pantes entuk pangalembono iku wong tuaku. Sebab wis nggulawentah aku cocok karo isining kitab suci lan nggulawentah aku supaya sregep nyinau isine kitab suci. Lah panjenengan kepriye? Apa panjenengan kagungan pakulinan maca kitab suci saben dina? Banjur kepriye cara panjenengan nggulawentah putra-putra panjenengan? Apa kaya patrape wong tuane Daniel Webster? Apa malah meni contoh sing ora genah, ora sak mesine kang ana sambung rapete tata kasukman? Iki maneh kandhane Daniel Webster. Aku wis tamat maca kitab suci bola-bali. Saiki aku maca meneh ndak atur supaya setahun bisa tamat. Pancen kitab suci iki pantes yen to dadi tuntunane para pendhita kanggo ngladosi pakaryaning Gusti. Nanging uga cocok kanggo para ahli hukum. Yen to gelem ngilut-ngilut isine, akeh patokan kanggo mbeciki pikiran supaya dadi mantep. Lan kita bakal ngerti kepiye tata carane urip ana ing tengahing masyarakat. Galatia 6 ayat 1. Mengkene, para sedulurku, yen ana wong sing konangan nglakoni kaluputan, kowe sing katuntun dening Sang Roh Suci, kudu nuntun wong mau supaya bali ngambah dalan sing bener kanthi patrap sing sareh. Jaganen awakmu dhewe supaya aja nganti kowe dhewe uga kena panggudo. Ayat 2. Padha ngrewangana nyangga momotane padha sedulur. Ayat 8. Yen sing disebar nepsu ning daging sing bakal diunduh pati, nanging yen sing disebar manut panuntun ning Sang Roh Suci bakal ngunduh urip langgeng. Ayat 9. Mulane kita aja padha bosen nindakake kabecikan sebab yen kita ora kenduh bakal ana mangsane kita padha ngunduh asile. Ayat 10. Mulane saben ana wewengan, ayo kita padha gawe becik marang wong kabeh, luwe-luwe marang sedulur-dulur kita tunggal percaya. Mangkono pangandikan Gusti, wah iki pituture kitab suci sing adiluhung ya. Ora mung iki wae meh sakabehing isine kitab suci ngandhut pitutur kang edipeni. Mula maoso kanthi tumemen mengko panjenengan bakal ngunduh pigunani. Ana maneh sawining wong jenenge Henry Van Dyke tau njlentrehake bab kitab suci ngene unine. Kalairake lan dipiranteni kanthi saloka daratan kang ombo. Kitab suci nlusuri dalan-dalan ing sakukubaning jagat iki. Tapak lan tepi ing sisaning suku bisa kawistara kanggo ndudut atini para kagungani. Kanthi ladi kang padha karo atine, kitab suci bisa dimangerteni, uga manjing ing kedatoning para raja, crita bab atine sing maha kuwasa, ngambah karang padesane wong tani, nulis crita bab para putrane Allah. Bocah-bocah padha bingar krungu pawartane, nanging para wicaksana padha ngrengkuh dadi salokaning urip, oboring bedamen. Tangsa murup kaya cahyaning rembulan, panglipur tangsa sinungging marang para kang cintroko ing peteng lelimengan atur suluh, nanging nalika padha katrem ing sepi ana swara dumeling atur pitutur. Para deksura kang adigang padha geter salang tunjang sing padha duh kita nelongso padha usada ing astane biung, ora-ora samun padha gumira. Ora kaya uruping geni padupan sing madangi buku kang wis kumel. Ah, kitab suci. Aku wis ngrentengi impiku, kaya ngrentengi katresnan, pamitran, trenyuh lan panmebah. Pangiling-iling lan pangarep-arep kabeh padha dandan, kaya widodari tumurun kang gawa edining wicara, kanthi sumebaring arum kemenyan lan dupa. Iki sanyata geguritan sing crita kanthi papak bab kitab suci. Muga panjenengan bisa ngrasake kaya ngopo jero tancep katresnane Henry Van Dyke marang kitab suci. Semene dhisik aturku liya wektu ndak aturi midhangetaken adicara candhake ya. Ayo ndedonga dhisik. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan menapa ingkang kawula andharaken supados dados berkah kangge sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula donga. Amin.